Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón.
Through non-tariff barriers, the European Union bans imports of most American poultry. You understand? They say.
Este que escuchabas es solo un pequeño fragmento de la intervención de Donald Trump anunciando un incremento de aranceles de un 20% para los productos de la Unión Europea que se venden en los Estados Unidos. Esa política proteccionista golpeará de lleno algunos sectores de la economía de nuestra provincia. Un buen ejemplo son los productores de vino de las Rías Baixas, especialmente de Albariño, que tendrán que lidiar de nuevo con una subida arancelaria como la vivida en el primer mandato de Donald Trump. En ese momento los aranceles subieron un 25%, lo que se notó y mucho en las exportaciones. Roberto Rivas, que tiene una bodega en Osalnés que exporta el 40% de su producción precisamente a los Estados Unidos, ya sabe quién pagará el pato de esa subida arancelaria.
Sí, sí, eso é o que se fai normalmente, o que se fixo da outra vez é ajustar o precio rebaixando esa cantidad. Pode haber en algún sitio que busques un novo distribuidor e poidas negociar, pero donde tes os precios fixados, tócache de asumirlo, bodegueiro.
Y más asuntos. La previsible llegada de grandes grupos de peregrinos que hacen el camino portugués ha obligado al albergue público de Pontevedra, el Virgen Peregrina, a establecer algunas restricciones para evitar la tan temida masificación. Su responsable, Tino Lores, nos contaba en COPE que toma esta decisión para evitar el colapso que sufre el albergue en ciertas fechas con una gran demanda. Por eso no aceptarán grupos de peregrinos de más de 25 personas y además hace un llamamiento para que llamen por teléfono para informarse de la posible disponibilidad de plazas, de esa demanda o no, en esas fechas concretas. Tino Lores no habla de limitaciones, sino más bien de la necesidad de planificar el camino.
No es decir, venen ustedes al camino todos y después, pues claro, siempre hay sitio, no hay sitio, no es así. No sé, no, ya no estamos en época, no estamos en el siglo XX, los peregrinos ya no tienen que dormir en la rúa, no se puede dormir en la rúa, no es así. ¿Por qué? Porque se molesta a otra gente.
Y en menos de un minuto vamos a charlar con José Kunz, que es el responsable de la Rede Galega contra a Pobreza, sobre la necesidad de marcar esa X solidaria en nuestra declaración ahora que ya ha empezado esa campaña de la renta 2024.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te contaba, ya tenemos con nosotros a José Kunz, de la Rede Galega contra a Pobreza, con el que vamos a charlar sobre esa X solidaria en nuestra declaración de la renta. ¿Qué tal? Muy boa tarde, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Como creo que xa todo mundo sabe, onte comezou esa famosa campaña da renda, e unha vez máis, desde a Rede Galega contra a Pobreza, queredes facer fincapé na importancia de marcar ese xe solidario, non, José?
Sí, esta campaña que tanto a nós como a Rede, como todas as entidades membros, nós somos unha rede que agrupa só en Galicia 35 entidades, tanto para nós como para as entidades, nos encanta facer esta campaña porque é o xeito de demostrar con un xesto tan sinxelo como marcando unha casilla na declaración da renda, a casilla 106 de outros fins sociais, bueno, pues todos os ingresos que supoñen para moitas entidades galegas, concreto para Galicia, 160 organizaciones de toda Galicia y casi 700 proxectos. É imprescindible para poder facer infinidad de proxectos de loita contra a pobreza, exclusión social, de acceso ao emprego, de apoio a personas con discapacidade, es decir, unha infinidad de cousas que se fan gracias a este xesto tan sinxelo de marcar o que chamamos o X solidario.
O ano pasado, cantas persoas aquí na nosa cidade marcaron ese TIC que destinou 0,7% Mira, pues
ano pasado declararon en concreto en Pontevedra comarca 157.466 persoas, pues casi 4.300 máis co ano anterior, é dicir que o efecto
Vai medrando
ano a ano, pasado. Y eso supuso algo tan sinxelo como eso, pues que solo en Pontevedra se recaudaran casi máis de 4 millóns de euros, 4.318.000 euros. Bueno, pues 380.000 euros máis que no 2023. Bueno, pues é unha a cifra, y en Galicia esta cantidad serían 26 millóns, 26,5 millóns. Bueno, pues unha cantidad, un sexto, son 0,32 euros, 33 euros por persona. Ollo, non é que se pague de máis, na de cando se te quede esta X, non é que se pague de máis impostos, non, nin que te devolvan de menos, non, simplemente que do que xa tes que pagar ou te teñen que devolver, pues ti decides, cada persona decide, que unha parte, un 0,7% de ese importe, pues vaya a fins sociais.
É dicir, que non imos ter que, neste caso, devolver máis a Facenda, un 0,7 maiores, nin tampouco nos van de traer máis impostos, é dicir, non ten,
exacto,
non
imos ter,
simplemente ceder, se nos van devolver 100 euros, por poñer unha cifra, ese, efectivamente, van nos devolver, bueno, cederemos ou solidariamente damos 7 céntimos.
Sí,
perdón,
sí,
70 céntimos.
Non supón pagar máis impostos, simplemente, lo que xa temos que pagar, pues, unha parte decidimos que vai estes fines, en vez de que sea o goberno, o Estado, o que decide a que fines vais.
Vale.
O mesmo xeito que hai outra, é importante decirlo, porque hai outra confusión que seguimos sempre programos decirlos. Non hai ningún problema en aquelas personas que marquen a X de apoio a Igrexa Católica, non hai ningún problema en marcar tamén a X de fins solidarios. Ningún problema. É decir, non é que se divida a suda, non é que unha beneficio nota, se poden
pagar. Son complementarias, non? É dicir, que
sí,
podes marcar unha e marcar a outra.
Si, de feito, un nivel de crecemento dos últimos anos de marcar X foi, sobre todo, de personas que marcaban a casilla da Igrexa Católica, da apoio Igrexa Católica, que tamén empezaron a marcar a casilla de X solidaria, co cal, bueno, como a Igrexa Católica tamén designa desde 0,7% da Igrexa, pois unha parte importante desos ingresos a entidades como Cáritas ou como entidades como Juan Soñador, vinculadas coa Igrexa, bueno, pois al final é casi a sudar doble, é dicir, con esta idea.
De todos os xeitos dá má sensación, creo que é unha certidume que últimamente están abrollando ou están xurdindo moitas mensaxes en conta precisamente do vosso traballo e de que ese 0,7% realmente ao final non se ve reflectido en feitos, en accións, en obxectivos. Especialmente sí, en redes sociais, refírome, sábelo perfectamente.
Sí, é algo que, bueno, en positivo, por eso nos gusta facer esta campaña e esta oportunidade de salir ás calles e ás rúas e en redes sociais, pues a demostrar eso. Pues, oye, son 733 proxectos os que se fixeron o ano pasado a través das diferentes convocatorias que son Porta X Solidaria, con a relación de IRPF, pues os que se fixeron en toda Galicia. Entonces, salir a demostrar todos os programas pues, de apoio ao emprego, de apoio a personas con discapacidade, a personas, a nenos e nenas, desde a súa de emerxencia hasta acompañamento ás familias, transporte adaptado, infinidad de proxectos e de apoios, é unha ocasión de demostrar, bueno, para que sirven estos cartos. É certo que hai cada vez máis estes discursos que a nós aquí en Galicia, o comentábamos outros, a semana pasada saliron os datos de pobreza e exclusión en Galicia, e Galicia é unha das comunidades autónomas onde máis baixou no ano pasado. E unha das razóns que claramente decimos que ven aquí, que aquí non hai partidos en Galicia, nin no Parlamento, nin nos concellos, que apoyen o odio, que expliciten o odio no seu beneficio. Non hai. Con lo cual podemos ter unhas políticas sociais, podemos hacer programas de emprego, de solidaridade, de acceso a vivenda, sin este tipo de discursos que sí que nos chegan a través de redes sociais e que, bueno, afortunadamente a palabra que usamos moito, sentidiño, aquí en Galicia ten bastante bastante aplicable nesta situación para poder demostrar pues, eso, simplemente o que se fai coa máxima transparencia posible e que eses discursos non calen, esas mentiras non calen para nada na cidadanía.
Pois Xosé Cons, da Rede Galega contra a Pobreza, graciñas por nos atender, que vaya moi ben o día. Un saúdo, Xosé.
Moitas gracias a vos.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.